Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου, τηρώ τις υποχρεώσεις μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο ο Περικλής Βασιλόπουλος, στην τηλεφωνική γραμμή όπως πάντα ο Αντώνης Παπαγιαννίδης. Αντώνη, γεια.
Πολύ καλημέρα.
Και στο στούντιο εδώ δίπλα μου βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Χριστόπουλος, καθηγητής πολιτιολογίας και κοσμήτωρας σχολής πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος έκδωσε προσφάτως ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Ταξίδι στο κράτος» και υπότιτλο «Κυριαρχία, δίκαιο και δικαιώματα». Σε μια τέτοια εκπομπή που έχει ως τίτλο «Ασκώ τα δικαιώματά μου», είναι ακριβώς ο χώρος να το συζητήσουμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Χριστόπουλε.
Καλώς σας βρίσκω και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, κύριε Βασιλόπουλε.
Λοιπόν, Αντώνη, στην πρώτη σελίδα, στο εξώφυλλο του βιβλίου, υπάρχει ο κένταυρος.
Υπάρχει ο κένταυρος, μισός θηρίο, μισός άνθρωπος, που είναι η μετάπτωση του φαινομένου του κράτους από την απροκάλυπτη βία σε κάτι πιο συνενετικό, συγκρατημένο. Να
αυτό
δούμε
είναι η αισιόδοξη απόψη των πραγμάτων. Γιατί το βάλατε, κύριε Χριστόπουλε, εδώ?
Όπως είπε ο κύριος Παπαγεννίδης, τον οποίο ευχαριστώ για την εισαγωγή, ο Μακιαβέλη εδίδασκε τον ηγεμόνα του ότι ο κυρίαρχος, το κράτος, είναι μισοκτίνος, μισός άνθρωπος. Κτίνος κατά το ότι καταναγκάζει ασκώντας βία, άνθρωπος κατά το ότι χρησιμοποιεί το μυαλό του προκειμένου να εξασφαλίσει νομιμοποιημένες συνενέσεις. Mm-hmm. Ο συνδυασμός των δύο λοιπόν είναι το κράτος. Mm-hmm. Κράτος χωρίς βία δεν γίνεται, κράτος χωρίς συνένεση επίσης δεν γίνεται.
Έχουμε προχωρήσει από τον Λεβιάθαν του Χόμπς, που ήταν έτσι το μεγάλο τέρας που διατηρεί την κοινωνική ειρήνη ώστε να μην τρώγονται οι άνθρωποι μεταξύ τους μόνο με την καταπίεση.
Και ο Λεβιάθαν όμως, παρά το γεγονός ότι έχει μια ανόψη αποκουρστική και βία, στη βάση του έχει ένα ελάχιστο συνένεσης. Οι άνθρωποι δηλαδή συνευλήθησαν προκειμένου να υπάρχει το κράτος. Άρα και ο Λεβιάθαν με κάποιον τρόπο
όμως
είναι προϊόν συνένεσης και συμφωνίας.
Που ήσαν λύκος ο ένας απέναντι στον άλλο.
Έτσι, ακριβώς.
Λοιπόν, ας φύγουμε από το Μακιαβέλη, ο οποίος ηρίστοε παράδοση στα ελληνικά. Ο Μακιαβελισμός συνδέεται και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες με την κοινική άσκηση και το ζωώδες στοιχείο της πολιτικής.
Αδίκως.
Στο εσωτερικό ή εξωτερικό.
Αδίκως, διότι ο Μακιαβέλη προσγείωσε την πολιτική επιστήμη στα εγκόσμια. Άφησε τη μεταφυσική και το Θεό και είπε ότι η πολιτική είναι μια δραστηριότητα των ανθρώπων με τα πάθη τους, τα συμφέροντάς τους και τις ιδιοτέλειές τους. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, ο Μακιαβέλη δεν είναι κοινικός, είναι ένας πολιτικός ρεαλιστής, ο οποίος φεύγει από την θεολογία του καθολικισμού και μας λέει τον 16ο αιώνα ότι κοιτάξτε, η πολιτική θα γίνει με τρόπο που αφορά τον ορθό λόγο και την κατάσταση στα καθημάς.
Υπό την έννοια αυτή λοιπόν, το αιώνα ισχύει κάτι καλύτερο. Ξαναφλερτάρουμε με τον 17ο.
Εγώ θεωρώ ότι οι βασικές έννοιες πάνω στις οποίες είναι δρομολογημένες οι δικές μας αντιλήψεις για τα πράγματα θεμελιώθηκαν τότε. Δηλαδή ο Μακιαβέλη ακόμα και σήμερα είναι αυτός ο οποίος είναι η μαμή της σύγχρονης πολιτικής επιστήμης. Σε αυτόν αναφερόμαστε. Τώρα, φυσικά ο τρόπος με τον οποίο γράφει ένας άνθρωπος τον 19ο και τον 16ο και τον 17ο αιώνα είναι τελείως διαφορετικός από αυτόν που εμείς κοιτάμε σήμερα. Αν διαβάσει κανείς Πλάτωνα σήμερα, θα εκπλαγεί από τον τρόπο με τον οποίο γράφει. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πλάτωνας δεν σκέφτεται επαρκώς. Απλώς μιλάει σε έναν άλλον κόσμο.
Νικολό Μακιαβέλη, λοιπόν, που είναι ο πρώτος, ας το πούμε, σύγχρονη πολιτική επιστήμη και ο οποίος όλα αυτά τα γράφει ως συμβουλές απέναντι στους εκάστοτε ηγεμόνες της Φλωρεντίας. Και στο τέλος ο Κακομοίρης, διότι γράφει και ένα βιβλίο μετά από τον ηγεμόνα, όπου έχει ένα συγκλονιστικό απόσπασμα, έτσι, που λέει ότι εγώ έδωσα τη ζωή μου να συμβουλεύω τους ηγεμόνες και τελικά κατέληξα μόνος μου σε μια αυλή να κοιτάζω τη φύση λίγο πριν πεθάνω. Είναι συγκλονιστικά αυτά που λέει και δείχνει τι παθαίνουν αυτοί που συμβουλεύουν μόνο τους ηγεμόνες από τους ηγεμόνες. Ευτυχώς είστε επιστήμονας και όχι σύμβουλος ηγεμόνων. Αντωνή,
Εγώ θέλω, επειδή το βιβλίο του Δημήτρη Χριστόπουλου έχει και έναν υπότιτλο, «Ταξίδι στο κράτος» είναι ο τίτλος, «Κυριαρχία, δίκαιο, δικαιώματα». Πιάνει αυτή τη λέξη, η οποία τον τελευταίο καιρό έχει λιγάκι παρεξηγηθεί. Και λέω αμέσως τι εννοώ. Γράφει ο Χριστόπουλος για τα κοινωνικά δικαιώματα, ότι το περιεχόμενο των κοινωνικών δικαιωμάτων είναι ρευστό και υποσυνεχή διαπραγμάτευση. Προσθέτει όμως ότι ταυτόχρονα και το περιεχόμενο των ατομικών δικαιωμάτων, των θεμελιωδών όπως τα λέγαμε παλιά, κάθε άλλο είναι παρά υπεράνωση σχετισμών και διαπραγματεύσεων σήμερα. Αυτό τη στιγμή που ζούμε την αμέριμνη επισύνδεση, παρακολούθηση όπως αλλιώς, που έχει λιώσει την έννοια του απορρίτου των επικοινωνιών, μήπως πρέπει να μας προβληματίσει, μήπως δηλαδή αντί να ζούμε στον αιώνα των ολοκληρωμένων δικαιωμάτων, οπισθοχωρούμε σίγουρα στα κοινωνικά δικαιώματα και ίσως και στα ατομικά δικαιώματα.
Αντιμετωπίζω την ερώτησή σας περίπου το 70% αυτό που θέλω να πω για να συμπληρώσω. Δεν υπάρχει καμιά τελεολογία ή κάποιος δετερμινισμός ότι πάμε από το καλό στο καλύτερο, ούτε στα δικαιώματα ούτε πουθενά. Αυτές οι αντιλήψεις ότι έτσι κι αλλιώς η γη θα γίνει κόκκινη, μαύρη, μπλε, πράσινη, νομίζω ότι είναι αντιλήψεις που είναι, τελούν σε πλάνη, ας το πούμε, έτσι να μην το πω χειρότερα. Τώρα, ζούμε σε μια κατάσταση όπου το απρόσμενο και το αναπάντεχο είναι ο κανόνας της ιστορικής εξέλιξης. Υπό την έννοια αυτή, λοιπόν, ο εκφυλισμός των κοινωνικών δικαιωμάτων, των οποίων τον έχουμε βιώσει για τα καλά στο πετσί μας στην Ελλάδα την τελευταία 15 ετία.
Είναι, θα το ζήσουμε ίσως και στην Ευρώπη τον ωραίο χειμώνα.
Θα το ζήσουμε ερχόμενο. Και τον ερχόμενο χειμώνα, όπως ορθά είπατε, στην Ευρώπη. Αλλά αυτό είναι το ένα σκαλί της πτώσης. Μετά τα κοινωνικά θα έρθουν και τα ατομικά, γιατί όταν ο κόσμος θα διαμαρτυρηθεί, τότε θα έρθει η στιγμή του κράτους που θα γίνει πάλι ζώων, έτσι, θα γίνει το τέρας για το οποίο έκανε λόγο ο Μακιαβέλη, διότι θα αναγκαστεί να απαντήσει με βία. Και όταν θα αναγκαστεί να νομοθετήσει το κράτος σε συνθήκες όπου η κυριαρχία του δεν έτσι, έχει τις συνενέσεις που θα ήθελε, τότε δεν θα νομοθετήσει κανονικά, θα νομοθετήσει με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θα νομοθετήσει με διαδικασίες επείγοντος. Αυτά που έχουμε δει δηλαδή κατά κόρον στην Ελλάδα την τελευταία 15 ετία. Άρα πολύ ορθά λέτε ότι δεν είναι μόνο τα κοινωνικά, αλλά και τα ατομικά και τα πολιτικά δικαιώματα, σε αντίθεση με μια αντίληψη φυσικού δικαίου που λέει ότι αυτά είναι δεδομένα και ότι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι και ελεύθεροι και διάφορα ωραία, όλα είναι προϊόντα συσχετισμών. Όλα τίθενται ως επίδικα πολιτικά στο τραπέζι ενός συσχετισμού δύναμης μέσα στις κοινωνίες. Mm-hmm. Και ο συσχετισμός αυτός δεν είναι υπέρ των δικαιωμάτων σήμερα. Λοιπόν, μιας και είπατε και για τις υποκλοπές, κύριε Παπαγιαννίδη.
Ναι. Να ακούσουμε ένα τραγούδι. Να πω λοιπόν ότι εδώ ο κύριος Χριστόπουλος, αυτό το βιβλίο του, μας έφερε και μια πρόταση για τραγούδια. Mm. Και θα ήθελα να πούμε τον κατάλογο, να ακούσουμε το πρώτο. Ναι, Τζίμι Χέντρι ξεκινάει και μετά Πίτσα Παπαδοπούλου. Μένω έκπληκτος.
Μην μένετε έκπληκτος. Εγώ αυτό που θέλω να πω, δεν ψάξουμε να βρούμε ιδιαίτερο γιατί στα τραγούδια. Εγώ θέλω να δείξω ότι ένας άνθρωπος που μπορεί να γράφει ένα βιβλίο για το κράτος θα ακούσει και Χέντριξ, θα ακούσει και Πίτσα Παπαδοπούλου, θα ακούσει και Κλαρίνα και Άκη Πάνου και ροκ. Τέτοια πράγματα. Πολύ απλά πράγματα θέλω να πω. Θέλω να πω δηλαδή στους ακροατές μας ότι εμείς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, ασχολούμαστε με το να παιδεύουμε και να εκπαιδεύουμε τα παιδιά τους, είμαστε και άνθρωποι που έχουμε και τις γλύκες μας και τις στιγμές μας. Με την Πίτσα Παπαδοπούλου, με τον Αγκυπάλου, με τα Καλίνα. Ας ξεκινήσουμε όμως με Little Wing του Jimi Hendrix, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του μεγαλύτερου κιθαρίστα της σύγχρονης ροκ.
Και σκεπτόμενοι το κράτος, τα δικαιώματα, την κυριαρχία, αλλά και τη ζωή και την αγάπη.
Ένα μικρό φτερό, μικρό φτερό.
Μικρό φτερό.
Μικρή ανάταση.
Για να τον ακούσουμε. Thank you. Λοιπόν, με τη μουσική υπόκουση του Τζίμι Χέντριξ, μιλάμε για το βιβλίο «Ταξίδι στο κράτος, κυριαρχία, δίκαιο, δικαιώματα». Είναι εδώ δίπλα μου στο Ρογιοθάλαμο της Αγίας Παρασκευής ο κ. Δημήτρης Χριστόπουλος, καθηγητής πολιτιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και επίσης κοσμήτορας της Σχολής Πολιτικών Επιστημών στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Αντώνης Παπαγιαννίδης. Λοιπόν, για να περάσουμε σε πιο πολύ να μείνω σε αυτό που είπε ο Αντώνης για τα δικαιώματα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση παγκοσμίως και στην Ελλάδα. Υπάρχει μια πλευρά αναλυτών που κάνουν κριτική σε άλλους ότι είναι δικαιωματιστές και ότι αυτό που κυριαρχήσει στη σύγχρονη εποχή και απειλεί το κράτος είναι η συνεχής, η άπλετη ανάδειξη δικαιωμάτων μειονοτήτων ή μη, δίπλα δηλαδή από τα δικαιώματα ισότητας των φύλων, έχουν επέλθει νομιμοποιήσεις και άνοιγμα για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, συμπερίληψη για τους συμπολίτες μας που είναι άτομα με αναπηρία. Σου λένε όλοι αυτοί, τότε θα χαθούμε και μπορεί να χρεοκοπήσει το κράτος και εν πάση περιπτώσει, όπως η Τζόρτζια Μελόνι που είναι η αυριανή πρωθυπουργός της Ιταλίας και είπε ότι εγώ θέλω να ασκήσω τα δικαιώματά μου ως Ιταλίδα μητέρα καθολική χωρίς ξένους στη χώρα μου, αναπτύσσεται μία λογική η οποία στην Αμερική έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, έχει διχάσει την αμερικανική κοινωνία, αλλά υπάρχει και στην Ελλάδα. Αισθάνεστε τον εαυτό σας δικαιωματιστή, κύριε Χριστόπουλε?
Εγώ δεν αισθάνομαι. Παρακαλώ, κύριε Παπαγιαννίδη, θέλω να πει.
Για πες, Αντώνη.
Όχι, σάρκασα λέγοντας ότι όταν ακούγεται η λέξη δικαιωματιστής, καλείται ο ακροατής ή ο τηλεθεατής να καταλάβει κάτι το επικίνδυνο. Δηλαδή η άσκηση ή η διεκδίκηση δικαιωμάτων καταλήγει στην εποχή μας να είναι απειλή. Είναι τεράστια.
Έτσι το βλέπουν αρκετοί. Έτσι το βλέπουν αρκετοί, ναι, και μάλιστα δούμε, λοιπόν. Υπάρχουν και μερικοί που κάνουν κριτική και σε ορισμένους υπουργούς και στον κύριο Μητσοτάκη, ότι είναι και αυτός δικαιωματιστής γιατί έχει κάνει εθνική στρατηγική για τα ΑΜΕΑ, σκέφτεται για το γάμο των ομοφιλοφίλων.
Καλά, θα σκέφτεται κάπως.
Θα σκέφτεται, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, ότι ένα κόμμα της κεντροδεξιάς...
Σαφές. Λοιπόν.
Αυτά κανονικά έπρεπε να τα είχε προβάλει ο ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν.
Και κακώς δεν τα έκανε.
Α,
λοιπόν,
αυτό είναι και εκτός.
Με ρωτήσατε αν είμαι δικαιωματιστής. Ο όρος δικαιωματιστής, όπως σωστά είπε ο κ. Παπαγιαννίδης, είναι φορτισμένος αρνητικά.
Εντελώς.
Με μια χρειά η οποία υποτίθεται ότι υπονομεύει την κοινωνική συνοχή. Κύριε Βασιλόπουλε, όχι απλώς τα δικαιώματα είναι προϋπόθεση της κοινωνικής συνοχής, αλλά η κοινωνική συνοχή χωρίς την ύπαρξη δικαιωμάτων είναι φυλακή. Λοιπόν, αν ζούμε μόνο υποκαθεστώς καθηκόντων, χωρίς δικαιώματα, τότε είναι σαν να ζούμε σε μια φυλή, στην οποία ο καθένας μας έχει καθυποτάξει με τα δεσμά των υποχρεώσεων που μας έχει βάλει η θέση μας. Ευτυχώς ζούμε σε μια φυλή.
Υποχρεώσεις και καθήκοντα έχουν οι πολίτες. Η εκπομπή ξεκίνησε με τίτλο «Ασκώ τα δικαιώματά μου» και μετά ο Παπαγιαννίδης έκανε μια πρόταση να βάλουμε και τη ρώτηση υποχρεώσεις μου στην Ευρώπη του αύριο.
Δεν και μου λέτε. Κινδυνεύουμε να μείνουμε τις υποχρεώσεις χάνοντας τα δικαιώματα.
Λοιπόν,
το παλεύουμε.
Η στάθμιση των δικαιωμάτων με τα καθήκοντα είναι μια διαρκής στάθμιση στις κοινωνίες μας. Δεν υπάρχει σοβαρός και νοήμων άνθρωπος ο οποίος να πιστεύει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν υποχρεώσεις και έχουν μόνο δικαιώματα. Mm-hmm. Θεωρώ υποβολημιαίο και προβληματικό και εργαλειοποίηση πολιτική την χρήση του όρου δικαιωματιστής από ανθρώπους που κατ' ουσίαν βλέπουν τα άτομα ως πιόνια κοινοτήτων ή κάποιων κακών ηγετών δίπλα που οδηγετούν και εργαλειοποιούν τα άτομα αυτά. Θα μιλήσουμε γι' αυτό μετά, φαντάζομαι. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι έχουν δικαιώματα επειδή είναι άνθρωποι και επειδή παλεύουν για αυτά. Τα δικαιώματα δεν μας τα δίνουν δώρο ούτε γλυκάκι στη γιορτή μας. Τα δικαιώματα τα έχουμε όταν τα διεκδικούμε. Μπορεί η διακήρυξη της 14ης Ιουλίου του 1789 να λέει ότι
και οι εγκληματίες και οι βιαστές.
Εννοείται. Δικαιώματα έχει ο βιαστής και ο μέχρι και ο παιδεραστής, ο οποίος βρίσκεται έγκλειστος, αλλά βρίσκεται μόνο έγκλειστος, δεν μπορούν να το βασανίσουν.
Τι δικαιώματα έχει?
Έχει όλα τα δικαιώματα τα οποία έχει ένας άνθρωπος με την εξαίρεση της ελευθερίας του.
Ελευθερίες.
Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Αυτό προβλέπει ο σοφρονιστικός κώδικας. Ότι όταν είσαι κρατούμενος, χάνεις την ελευθερία σου. Δεν χάνεις ούτε την ελευθερία του να μιλάς, δεν χάνεις ούτε την ελευθερία του να κυκλοφορείς μέσα στον χώρο που σου δίνουν και κυρίως δεν χάνεις την αξιοπρέπειά σου. Όλοι οι άνθρωποι είναι φορείς αξιοπρέπειας, ισότιμης και ανάλογης αξιοπρέπειας. Τώρα, τι έξτρα έχουν οι πολίτες? Έχουν και πολιτικά
δικαστεί,
δικαιώματα.
Και πριν δικαστεί, έχει και τα δικαιώματα του κατηγορουμένου για το...
Κοιτάξτε, ο κατηγορούμενος είναι μια ειδική κατηγορία ανθρώπου
κατηγορία.
Στην ένομη τάξη μας. Είναι το πιο ιερό πρόσωπο κατηγορούμενος. Ακριβώς επειδή είναι το πιο αδύναμο, διότι απέναντί του έχει, να πούμε, την κρούστα του κράτους που έχει κάτσει από πάνω του και τον στέλνει στο εδόλιο. Ο κατηγορούμενος είναι το κεντρικό πρόσωπο όλης της ένομης τάξης στην ποινική δικονομία. Δεν είναι απλό πρόσωπο. Έχει έξτρα δικαιώματα ο κατηγορούμενος. Όλο το σύστημα της ποινικής δικονομίας βασίζεται στα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι το φιλελεύθερο ποινικό δίκαιο. Αυτό είναι το φιλελεύθερο ποινικό δίκαιο.
Διότι όταν ο άλλος είναι ένας αυτόφορος, μάλιστα εγκληματίας που αφαιρεί ζωή, δεν μπορεί να είναι και το κεντρικό σημείο του ποινικού δικαίου.
Το κεντρικό σημείο του ποινικού δικαίου, υπό την έννοια του ποινικού δίκαιου, που είναι το δίκαιο της καταστολής και της τιμωρίας, απέναντι του έχει τον κατηγορούμενο, ο οποίος είναι ο αδύναμος εκείνη τη στιγμή, και το ίδιο το ποινικό δίκαιο του δίνει εγγυήσεις να δικαστεί δίκαια, του δίνει μάρτυρες προκειμένου να μπορέσει να σταθεί στο δικαστήριο, του δίνει το δικαίωμα να μιλήσει τελευταίος, του δίνει το δικαίωμα να μην μιλήσει αν δεν θέλει, του δίνει το δικαίωμα να έχει συνήγορο και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν. Αυτό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε
στη
είναι.
Στη δυτική παράδοση, όλα αυτά να καταλάβουν και οι ακροατές.
Στο φιλελεύθερο
δημοκρατικό.
Αυτό έχουμε. Αυτό που έχουμε εμείς τώρα.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, αν αυτό δεν μας αρέσει, επειδή απέναντί μας έχουμε τρομοκράτες, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οι τρομοκράτες κάθε εποχή είχε. Αλλά οι αντοχές του φιλελεύθερου πολιτισμού στους κακούς δοκιμάζονται. Οι αντοχές της ελευθερίας του λόγου, κύριε Βασιλόπουλε, δεν δοκιμάζεται όταν σας κάνω φιλοφρονήσεις. Στις απειλές και στις προσβολές δοκιμάζεται το πότε εσείς αντέχετε την ελευθερία του λόγου μου. Άμα είναι σας λέω τι φοβερός που είστε, φυσικά θα είστε χαρούμενος που ο συνομιλητής σας απλώς σας εγκομιάζει. Πού θα ζοριστείτε και εσείς και εγώ, όταν ο συνομιλητής μας ασκεί κριτική, βάναυση και ενίοτε και κακοπροαίρετη κριτική. Από πού ακούστηκε ότι η κριτική θα είναι μόνο καλοπροαίρετη?
Όσο περνάνε κακοπροαίρετη, τιμωρείτε βέβαια. Σήμερα το 2022, κύριε Χριστόπουλε, ειδικά όταν μιλάτε σε φοιτητές, είσαστε και δάσκαλος, έτσι, και σε κάποιο σημείο του βιβλίου ευχαριστείτε τους φοιτητές σας
και τα παιδιά του.
Το ταξίδι αυτό ανακάλυψης. Αλλά πόσο ακούγονται σαν αυτονόητα ή έστω σαν προσβάσιμα στη συζήτηση αυτά τα πράγματα? Το 2022, επαναλαμβάνω, όχι το 2000 ή το 1980.
Η τομή για μένα είναι η 11η Σεπτεμβρίου σε αυτή τη συζήτηση. Αυτή είναι για μένα η τομή. Και υπό την έννοια αυτή και το 1980 και το 2000 είναι προ-11ης.
Μετά... στην 11η κέρδισε ο Μπιν Λάντεν στην ουσία. Διότι κρεμίζοντας τους πύργους έκανε τη Δύση να προσέλθει στην φρικαλαία αυτή η κοσμοθεωρία, κοσμαντήληψη της κλειστότητας.
Γιατί πιστεύετε ότι θα ήταν δυνατόν ποτέ να είχαμε τέτοιο σκάνδαλο επισυνδέσεων και υποκλοπών πρώτης ενδεκάτης? Όλα γίνονται μετά την ενδεκάτη.
Ναι.
Όλα είναι μετά την ενδεκάτη αυτά. Σε όλη
μην λέτε απλώς ενδεκάτη, ενδεκάτη Σεπτεμβρίου.
Ενδεκάτη Σεπτεμβρίου 2001.
Ακριβώς,
ναι, δηλαδή όπου αγώνα...
υπήρχε στη Νέα Υόρκη, ναι, από τους τρομοκράτες.
Το 18μηνο καταργήθηκε το habeas corpus,
έτσι.
Τα θεμελιώδη δικαιώματα του αγγλοσαξονικού δικαίου με τον εγκλεισμό στον Γκουαντάναμο.
Ακριβώς.
Επί 18 μήνες χωρίς κανένα.
Καλά,
τις
παρακολουθείς, θα τις είχαμε, διότι έτσι κι αλλιώς έχει προχωρήσει τόσο τρελά η τεχνολογία. Που δεν ελέγχεται. Δεν θα είχαμε ακραίες μορφές σαν και αυτές που αρχίζουν να.
Να φαίνεται ότι έχουμε.
Να φαίνεται ότι
αλλά
έχουμε.
Αυτό σας ξαναλέω, δεν είναι μόνο ελληνικό.
Δεν είναι μόνο ελληνικό.
Έτσι, εντάξει, το ελληνικό εδώ είναι ότι όλα αυτά τέθησαν υπό την αιγίδα του Μεγάρου Μαξίμου και πάει λέγοντας. Τώρα να μην σας φαίνω. Αλλά το βασικό ποιο είναι. Το βασικό...
Όλα μπορώ να τα πείτε εδώ. Έτσι, με την προϋπόθεση που
το...
έχετε τεκμήριο και να μην φεύγετε από το θέμα μας.
Είναι μια οικουμενική συνθήκη. Η παραβίαση της ιδιωτικότητας στο όνομα του αγώνα εναντίον του τρόμου μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, αλλά υπάρχουν και ειδικές ελληνικές συνθήκες οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα αυτό που γίνεται τώρα, τις οποίες αν θέλετε μπορώ να σας τις πω. Τώρα,
λίγο πιο επαρχιώτικες δηλαδή και όχι πλανητικές.
Ναι, τώρα αυτή η ιστορία, ξέρω εγώ, η ΕΥΠ στο Μαξίμου είναι επαρχιώτικη, είναι δικιά μας επινόηση, πατέντα, έτσι.
Και λοιπόν, πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν άλλη δομή με υπουργούς προεδρίας και όλα αυτά. Και αυτό που είχε και η Ελλάδα πάλι.
Μα δεν είναι λοιπόν, τίποτα. Τώρα, να μην μπούμε σε αυτή την ιστορία γιατί συνέχεια.
Πάμε γιατί έχουμε πολλά. 420 σελίδες λοιπόν, είναι το βιβλίο σας με τίτλο Ταξίδι του κράτους.
Εγώ θέλω να πω, κύριε Βασιλόπουλο και κύριε Παπαγεννίδη, ότι προσπάθησα να γράψω απλά.
Ναι.
Διηγηματικά, αφηγηματικά, ως και μυθοπλαστικά κάποιες στιγμές. Ως και βιωματικά κάποιες άλλες.
Μυθοπλαστικά τι εννοείται?
Έτσι, αυτές οι ιστορίες με τον Κένταβρο.
Είμαι
επιστήμονας. Γιατί ναι. Είναι κακό να ο επιστήμονας να προσπαθεί να γράφει με τρόπο που να μην...
ήταν στη μυθολογία ο Κένταβρος.
Ενώ ότι
Ηρίστο εν παρόδο τους αποδεκάτησε τους Κένταβρους ο Ηρακλής και τους κυνήγησε μέχρι το ακροτήριο Μαλέας. Και έγινε και μεγάλη μάχη στη Φολόη.
Μάλιστα, στη
Φολόη.
Πολύ σωστά.
Που έτσι. Υπάρχει και αυτό... Δίπλα από το Λονδίνο υπάρχει στο Λούβρο η περίφημη τανομαχία της
Φολόης.
Λοιπόν, δεν μου λέτε, ήρθε η ώρα για την πίτσα Παπαδοπούλου να την ακούσουμε με τους ακροατές μας. Πώς είναι δυνατόν ένας καθηγητής πολιτικής επιστήμης να ακούει? Δεν είναι κακιά η πίτσα. Και εμένα μου αρέσει ο Βασίλης Καράς μερικές φορές. Ναι. Αλλά σε σχέση με το βιβλίο Ταξίδι στο Κράτος, τι σχέση έχει η πίτσα Παπαδοπούλου?
Δεν έφερα τραγούδια που να έχουν σχέση με το κράτος. Έφερα τραγούδια τα οποία δείχνουν ότι μπορείς να γράφεις για το κράτος και
μάλιστα.
Να ακούς και πίτσα Παπαδοπούλου, η οποία μάλιστα. Είναι μία από τις πιο σοβαρές λαϊκές φωνές στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια.
Αντώνη,
για να ακούσουμε.
Για να ακούσουμε. Πίτσα Παπαδοπούλου.
Στο δρόμο το δικό σου καταλήγει κι ας το ξέρω πως κοντά σου απ' τις πίκρες η ζωή μου θα είναι λίγη. Όλοι οι δρόμοι είσαι εσύ η αγάπη μου, το πάθος κι η ζωή μου. Όλοι οι δρόμοι εσύ, γιατί δεν σβήνεις μια στιγμή στη θύμησή μου. Όλοι οι δρόμοι είσαι εσύ. Στο δρόμο το δικό σου καταλήγει κι ας το ξέρω στην καρδιά μου μόνο πίκρα και καημός θα τη τυλίγει. Όλοι οι δρόμοι είσαι εσύ η αγάπη μου, το πάθος κι η ζωή μου. Όλοι οι δρόμοι τη δεσμήνεις μια στιγμή στη θύμησή μου. Όλοι οι δρόμοι είσαι εσύ.
Λοιπόν, μιλώντας για το κράτος, υπό τη μουσική επένδυση Πίτσας Παπαδοπούλου, κύριε Χριστόπουλε, όλοι οι δρόμοι είσαι εσύ, μήπως σας το αφιέρωσε η γυναίκα σας?
Όχι, εγώ τους το αφιέρωνα.
Α, εσύ.
Ναι, ναι.
Α, εσείς.
Εγώ το αφιερώνω, αλλά θέλω να πω την κουβέντα που μας είπε ο ηχολήπτης μας τώρα στο διάλειμμα, ο Νίκος Τσιπλάκης, ότι ρωτήσανε την πίτσα, λέει, αν δεν ήσουν τραγουδίστρια, τι θα ήθελες να ήσουν, και είπε μορφωμένη.
Μπράβο.
Οπότε όλα αυτά
είναι εξαιρετική λαϊκή φωνή. Πίτσα.
Εντάξει, μιλάμε φωνάρα τώρα, αλλά να μην μπούμε στις φωνές, γιατί εκεί υπάρχει κόλλημα. Οπότε
όχι,
θα αλλάξουμε.
Και αυτό ο συνδυασμός σύγχρονης, κλασικής, μετασύγχρονης, δημοτικής και όλα αυτά είναι ένα ατού που έχουμε στην Ελλάδα. Που πρέπει να το καλλιεργήσουμε. Δηλαδή δεν πρέπει να φύγουν αυτοί οι διχασμοί. Εγώ ακούω μόνο κλασική, δεν ακούω κάτι άλλο. Εγώ είμαι πολύ υπέρ τέτοιων υβριδικών μορφών.
Να είστε.
Ναι. Λοιπόν, το βιβλίο...
Κύριε Παπαγιαννίδη, σας άρεσε η πίτσα?
Να σας πω, δεν θα ήταν η δική μου επιλογή, αλλά μου άρεσε που την ενσωματώνετε στη συζήτηση.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Πιστεύω ότι αυτός ο συγκριτής,
ο Αντώνης είναι.
Ο συγκριτισμός μόνο καλό κάνει.
Είναι πιο πολύ της κλασικής μουσικής.
Ναι, αλλά το point ήταν αυτό ακριβώς.
Είναι ανοιχτός άνθρωπος.
Ακριβώς. Ότι δεν γίνεται.
Η αντίστοιξη δε με τον Τζίμι Χέντριξ είναι πραγματικά μοναδική.
Έτσι. Ναι.
Έχει μια παράδοση ροκ όμως. Ροκ και κλασική. Δηλαδή, λογικά πρέπει να σ' αρέσει ο Σκαλκότας. Που είναι
ναι,
μια...
Να μην εκτρέψουμε τη συζήτηση όμως σε μουσικολογία τώρα.
Εγώ είμαι πολύ επιρρεπή σε αυτό, οπότε να επανέλθουμε στην
ιστορία. Ναι. Λοιπόν, συζητήσαμε για το δικαιωματισμό και πως ο δικαιωματισμός μάλιστα από ορισμένους δένεται και με την καταγγελία της πολιτικής ορθότητας. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό και να μείνουμε σε αυτό που είπαμε, ότι η σύγχρονη κοινωνία καλώς ανοίγει τη συμπερίληψη στα δικαιώματα πολλών ανθρώπων που δεν είχαν και που οφείλουν να έχουν όλοι.
Τα δικαιώματα είναι η αρετή του να μπορώ να έχω την ελευθερία μου ό,τι και να είμαι. Mm-hmm. Υπάρχουν δικαιώματα τα οποία για λόγους ιστορικούς που σχετίζονται με τις εξουσιαστικές δομές που υπάρχουν στις κοινωνίες μας δεν τα έχουν συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Δεν είχαν δικαιώματα πολιτικά οι γυναίκες μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα στην Ελλάδα. Δεν είχαν ατομικά δικαιώματα μια σειρά από μειονότητες,
καταστραμμένες
κοινωνικές και εθνικές. Άρα τα δικαιώματα δεν είναι μόνο για τους του γούστου μας, είναι και για τους μη του γούστου μας και κυρίως είναι για τους δεύτερους. Εκεί δοκιμάζεται η αντοχή μας στα δικαιώματα.
Για το προσφυγικό, για να κλείσουμε με αυτό με τα δικαιώματα, έχετε κλάψει πολύ. Mm-hmm. Πολλά πράγματα για το θέμα του προσφυγικού. Το γεγονός ότι ο κύριος Ερντογάν και η πολιτική τάξη Τουρκίας χρησιμοποιεί, εργαλειοποιεί τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, δεν δίνει μια δυνατότητα στην Ελλάδα και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα να πλαισιώσει την εφαρμογή των δικαιωμάτων από το διεθνές δίκαιο. Την έχω κάνει την ερώτηση και στον κύριο Ροζάκη και σε όλους τους καθηγητές διεθνούς δικαίου.
Σκεφτείτε αυτοί οι οποίοι σώσαν 80 άτομα χθες το βράδυ τη νύχτα στα Κύθυρα, να σκεφτόταν ότι εκείνη τη στιγμή αυτοί είναι πιόνια που εργαλειοποιούνται από τον Ερντογάν και φτάνουν στις ακτές του νησιού τους έτοιμοι να πνιγούν. Οι άνθρωποι ποτέ δεν είναι πιόνια. Οι Σουλτάνοι, είτε είναι Οθωμανοί, είτε είναι Χριστιανοί, είτε είναι άθεοι, μπορεί να θέλουν να χρησιμοποιούν τους ανθρώπους για να οικειοποιηθούν και να χρησιμοποιήσουν τους ανθρώπους αυτούς για ίδια ωφέλη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι χάνουν την υπόστασή τους. Όταν εργαλειοποιείται κάποιος μπροχνόμενος από τον Ερντογάν για να μπει στην Ελλάδα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τον επνίξουμε. Διότι τότε χάνουμε την ιδιότητά μας να είμαστε άνθρωποι, αν θέλουμε να μιλάμε.
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να επισημάνω για τον ακροατή, τον ανώνυμο, την ανώνυμη ακροάτρια, τον ανώνυμο ακροατή, ότι αυτό που μόλις είπε ο κ. Χριστόπουλος, οι συγκλονιστικές χτεσινές εικόνες των ανθρώπων στα Κύθυρα να προσπαθήσουν με γερανούς και κατεβαίνοντας από σκοινιά να σώσουν ανθρώπους που ήταν αγκαλιασμένοι με τα βράχια πνιγόμενοι, ήταν η καλύτερη καμπάνια υπεράσπισης της Ελλάδας που θα μπορούσε να κάνει η χώρα μας. Αντί για τη μίζερη συζήτηση πριν από λίγες μόνοι εβδομάδες για τα παιδιά που ήταν ή δεν ήταν χαμένα σε νησίδες στον Εύρο, η εικόνα αυτή της αυτοθυσίας συγκεκριμένων ανθρώπων, Ελλήνων, για να σώσουν συγκεκριμένους ανθρώπους πνιγόμενους από τα βράχια και την καταιγίδα και τώρα για να περιμαζέψουν τα πτώματα έξω από τα Κύθυρα, ήταν πραγματικά μεγάλη στιγμή.
Λοιπόν,
πέρα από κάθε ανάλυση με τη δύναμη της εικόνας.
Για να γυρίσουμε και να κλείσουμε με το βιβλίο, το οποίο είναι 430 σελίδες, έχει μέσα σχεδόν τα πάντα. Το δίκαιο των δικαιωμάτά μας, το Σύνταγμα, τους ευρωπαϊκούς νόμους, την ιεράρχηση των πραγμάτων.
Το κράτος.
Το κράτος, αυτός είναι ο τίτλος. Απευθύνεται βέβαια όχι μόνο στους φοιτητές, αλλά και στο μέσο μορφωμένο πολίτη. Και θα ήθελα να κλείσουμε με τον επίλογό σας, ότι όλα παραμένουν αμφίσιμα, ότι μπορούμε να πάμε προς τα μπρος, μπορούμε να πάμε προς τα πίσω, πάμε και προς τα πίσω, πάμε διαγωνίως. Το θέμα της πρόοδου και του κράτους και των δικαιωμάτων είναι ανοιχτό. Απαντήστε
τα
δύο αυτά για
να κλείσουμε.
Θα απαντήσω
στο πρώτο. Εγώ έγραψα αυτό το βιβλίο μιλώντας στους ανθρώπους που αντιμετωπίζω εδώ και 22 χρόνια στο αμφιθέατρο των Πανεπιστημίων.
22 χρόνια, δεν σας φαίνεται.
Μεγαλώσαμε.
Ναι,
λοιπόν, το έγραψα μιλώντας τα παιδιά μου, τα οποία μου έχουν βάλει δύσκολα και εγώ τους βάζω δύσκολα. Και το γράφω κιόλας αυτό στην εισαγωγή. Και προσπάθησα να γράψω όσο γίνεται πιο απλά για πράγματα τα οποία δεν είναι απλά, είναι σύνθετα. Για μένα αυτή θα είναι η επιτυχία του βιβλίου, να το διαβάσεις, να το διαβάσετε εσείς, να το διαβάσει ο Αντώνης Παγενίδης και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι του συναφιού μας και να πούνε κάτι προσπαθεί να πει ο άνθρωπος αυτός. Για μένα αυτή είναι η επιτυχία. Θεωρώ ότι η αυτοαναφορικότητα των διανοουμένων
δεν θα είναι, να το διαβάσει ο Γιώργος Παπαγιαννίδης
και κάποιοι άλλοι. Ναι, ούτως ή άλλως.
Εγώ οφείλω να το διαβάσω.
Σωστά, σωστά.
Είναι οι ακροατές μας εντός και εκτός συνόρων, οι οποίοι ενδιαφέρονται, και ιδίως οι ακροατές μας που είναι και στην ελληνική περιφέρεια, που δεν έχουν εύκολο και το βιβλιοπωλείο.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Έτσι, και να μπορέσουν να μπουν. Είναι ένα βιβλίο το οποίο συνοψίζει τα μεγάλα ερωτήματα της πολιτικής επιστήμης σήμερα, αυτό είναι αληθές, και μπορεί να διαβαστεί από ανθρώπους πολλών ιδεολογικών κατευθύνσεων, λογική κεντροδεξιή, κεντροαριστερή, κεντρώη, οπωσδήποτε φιλελεύθερη, και όπως ξέρετε φιλελεύθεροι υπάρχουν και στην κεντροδεξιά και στην κεντροαριστερά. Έτσι.
Είναι αυτονόητο.
Αυτονόητο. Λοιπόν, μια τελευταία κουβέντα από εσάς τον Παπαγιαννίδη και κλείσαμε.
Ερώτηση. Αισιοδοξείτε ότι τα αυτιά είναι ανοιχτά στην εποχή μας?
Ναι.
Τα αυτιά δεν κλείνουν. Υπό την έννοια ότι είναι όργανα τα οποία είναι δεδομένα εκεί να
είναι
ακούνε.
Ναι.
Τώρα, φυσικά, ζούμε σε μια εποχή η οποία έχει βάλει πολλές κρούστες που συμβάλλουν ώστε ενίοτε οι άνθρωποι να μην ακούν, να μην βλέπουν και μόνο να μιλάνε. Αυτό είναι ένα σημείο των καιρών μας. Πάντως, κοιτάξτε, τίποτα δεν είναι χαμένο. Εγώ διαρκώς, όπως ξέρετε, μάχομαι ως διανοούμενος με το να προσπαθούμε στη δημόσια σφαίρα να αλλάξουμε τον συσχετισμό. Γίνεται μια μάχη ιδεών στην Ελλάδα, όπως και αλλού. Αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι εκτός αυτής της μάχης. Παλεύει και αυτό το βιβλίο προτιμένου να μιλήσει για αυτά που λέμε την ανοιχτή κοινωνία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ελεύθερη κοινωνία και πάει λέγοντας. Αυτά όλα έχουν ανοιχτή έκβαση. Και έρχομαι στο τελευταίο σας ερώτημα. Τίποτα δεν είναι προδικασμένο. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει το πράγμα. Οι άνθρωποι φτιάχνουν την ιστορία τους. Εμείς, οι άνθρωποι. Και με αυτήν την έννοια η ιστορία δεν είναι σαν μια ταινία του Χόλιγου.
Είναι δομές πολύπλοκες.
Οι δομές οι πολύπλοκες από ανθρώπους φτιάχνονται. Δεν φτιάχνονται
αλλά
από,
σε τελευταία ανάλυση. Έτσι. Ναι,
λοιπόν,
τελευταία
λοιπόν η ζωή δεν είναι αμερικάνικη ταινία Hollywood με happy end. Μοιάζει περισσότερο με ιταλικό νεορεαλισμό. Να μην σας πω ενίοτε με σκανδιναβικό γκρίζο κινηματογράφο. Και γι' αυτό τελειώνει το βιβλίο, μιας και αναφέρεται τον επίλογο, λέγοντας ότι δεν μπορεί να υπάρχει happy end, γιατί δεν θα υπάρχει τέλος, ούτως ή άλλως. Και υπό την έννοια αυτή, εγώ δεν αισιοδοξώ. Απαντάω στον κύριο Παπαγιαννίδη που με ρώτησε.
Τολμήστε την περιπέτεια.
Ελπίζω. Ελπίζω. Ναι. Και το ταξίδι αυτό είναι. Ναι. Η ελπίδα είναι η υπαρξιακή θέση του αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο. Η αισιοδοξία ενίοτε έχει και κομμάτια αφέλειας.
Ναι.
Μάλιστα.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο, κύριε Χριστόπουλε, και να γράφετε. Το βασικό που μπορούμε να πούμε στους καθηγητές πανεπιστημίου είναι
να
αυτό,
γράφετε,
γιατί είναι,
να συζητάμε,
να συζητάμε, γιατί ο διάλογος είναι το α και το ω, έτσι, και ιδίως εδώ στη δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση. Αυτή είναι η αποστολή μας. Διάλογος εναλλακτικών απόψεων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και τους δυο. Τι θα ακούσουμε τώρα από τραγούδια από τις προτάσεις σας?
Θα ακούσουμε ένα φοβερό τραγούδι, ένα βαλσάκι από ένα εκπληκτικό σλοβένικο συγκρότημα,
ναι,
το οποίο γράφτηκε πριν 15 χρόνια και το οποίο νομίζω ότι θα κλείσει με ωραίο τρόπο αυτό το ταξίδι που κάναμε.
Βορειοβαλκανική κατακλίδα, ωραίο.
Πολύ ωραία. Και μετά θα πάμε στην Πάρμα της Ιταλίας για να συζητήσουμε άλλου είδους δικαιώματα. Thank you. Λοιπόν, ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο, και όπως σας είπα και προηγουμένως, τώρα θα πάμε στην Πάρμα της Ιταλίας, εκεί όπου είναι η έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων, EFSA λέγεται με το ακρονίμιο το λατινικό, όπου έχουμε στην αλέκτη της τηλεφωνική μας γραμμή στον κύριο Ερμόλαο Βερβέρη, ο οποίος είναι χημικός τροφίμων και εργάζεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων, για να μας μιλήσει και για την πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την ασφάλεια των τροφίμων που κάνει αυτός ο επίσημος ευρωπαϊκός επιστημονικός οργανισμός, η υπηρεσία, τα νέα καινοφανή τρόφιμα και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων καταναλωτών σε μια σωστή επιστημονική γνώση για την ασφάλεια και την ίχνη λασιμότητα των τροφίμων. Κύριε Βερβέρη, χαίρετε.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
Μα είναι ένας πολύ σημαντικός οργανισμός για το θέμα της ασφάλειας τροφίμων, είναι πάντα επίκαιρο. Να μας πείτε λίγο τι κάνει η EFSA, δηλαδή ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων, και πώς συνδυάζεται με την Πανευρωπαϊκή Εκστρατεία για την Ασφάλεια των Τροφίμων.
Εννοείται. Η EFSA είναι ένας φορέας, ευρωπαϊκός φορέας, ευρωπαϊκό όργανο, το οποίο έχει ιδρυθεί πριν από 20 χρόνια. Φέτος γιορτάζουμε την 20η επέτειο ίδρυσης του οργανισμού, και στην ουσία είναι ο φορέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ένας από τους φορείς υπεύθυνους για την ασφάλεια της τροφικής αλυσίδας στην Ευρώπη. Αυτό που κάνουμε καλύπτει ό,τι έχει να κάνει σε σχέση με το φαγητό και τη διατροφή μας, από το αγρόκτημα μέχρι αυτό που φτάνει στο πιάτο μας.
Mm-hmm. Κάτι παρόμοιο κάνει στην Ελλάδα ο ΕΦΕΤ.
Σωστά,
λίγο διαφορετικό.
Σωστά.
Ναι. Για συνεχίστε.
Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αυτό που είναι διαφορετικό με κάποια άλλα κράτη-μέλη, είναι ότι η αξιολόγηση της ασφάλειας τροφίμων είναι ένα κομμάτι, ένας τομέας διαφορετικός, ανεξάρτητος από την διαχείριση κινδύνου τροφίμων. Αυτό που κάνουμε σαν οργανισμός είναι να δίνουμε επιστημονική συμβουλή τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Κομισιόν, αλλά και στα κράτη-μέλη, και να επικοινωνούμε στην ουσία ανοιχτά όλη τη δουλειά που κάνουμε πάνω στην ασφάλεια τροφίμων, αλλά και το πώς την κάνουμε. Στην ουσία, σαν οργανισμός, είμαστε υποχρεωμένοι τόσο για το επιστημονικό κομμάτι, αλλά και για την επικοινωνία των αποτελεσμάτων και των μεθοδολογιών μας.
Αυτό είναι πολύ κρίσιμο, γιατί είναι και δικαίωμα των Ευρωπαίων πολιτών και καταναλωτών να έχουν πληροφόρηση για την ασφάλεια τροφίμων που τρώνε και την ίχνη λασιμότητα, δηλαδή την ανάλυση της προέλευσης και των διάφορων σταδίων των διάφορων τροφίμων.
Ακριβώς. Σχετικά με την ίχνη λασιμότητα στο κομμάτι των τροφίμων, είναι κάτι υποχρεωτικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2002, από τότε που ιδρύθηκε, που έγινε η νομοθεσία που ίδρυσε την EFSA. Και στην ουσία αυτό που είναι υποχρεωτικό είναι να ξέρουμε στη διαδρομή ενός τροφίμου ή ενός συστατικού τροφίμου το πώς έχει παραχθεί, πώς έχει επεξεργαστεί, πώς έχει διανεμηθεί στους καταναλωτές. Και σχετικά με το κομμάτι της επικοινωνίας, όπως αναφέρατε πριν, η EFSA συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή καμπάνια EU Choose Safe Food, δηλαδή Ευρώπη διάλεξε ασφαλές τρόφιμο, η οποία είναι μια καμπάνια που έχει στο στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό για να μπορεί να λαμβάνει ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με επιλογές που κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, από το ότι θα πάμε να αγοράσουμε κάποιο τρόφιμο, από το πώς θα το επεξεργαστούμε στο σπίτι για να το μαγειρέψουμε, πώς αυτό μπορεί να έχει κάποια επίπτωση στην υγεία μας. Στην ουσία, πολλά κομμάτια που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια τροφίμων καθώς και με την υγιεινή το τροφίμο στην καθημερινότητά μας. Mm. Και όλα αυτά γίνονται σε συνεργασία με όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είναι διαφορετική η διαδικασία αδειοδότησης, έτσι δεν είναι, που το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Εσείς κάνετε επιστημονική ανάλυση και ενημέρωση.
Σωστά. Εγώ, για παράδειγμα, στον οργανισμό ασχολούμαι με την ασφάλεια νέων ή νεοφανών τροφίμων, δηλαδή τρόφιμα που δεν καταναλώναμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από το 1997. Mm-hmm. Και αυτά τα τρόφιμα προέρχονται από νέες πηγές, έχουν παραχθεί με νέους τρόπους.
Έντομα. Και τρόφιμα εντόμων.
Και τα έντομα συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτή την κατηγορία τροφίμων. Mm-hmm. Και αυτό που κάνουμε εμείς είναι να δούμε αν τέτοιου είδους προϊόντα τροφίμων είναι ασφαλή προς κατανάλωση κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Μετά, αυτό που κάνουμε είναι να αναλύσουμε τους πιθανούς κινδύνους, το προφίλ το διατροφικό τέτοιων τροφίμων. Δίνουμε την επιστημονική συμβουλή σχετικά με την ασφάλεια τέτοιων προϊόντων και μετά είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με τα κράτη-μέλη που παίρνουν απόφαση αν κάποιο τέτοιο τρόφιμο τελικά πάρει αδειοδότηση για να βγει στην ευρωπαϊκή αγορά και πώς θα την πάρει αυτή την αδειοδότηση. Mm.
Και εκεί γίνεται με πλειοψηφία, έτσι, δεν έχουμε... Γίνεται, ψηφίζουν τα κράτη-μέλη με πλειοψηφία.
Εκεί στην ουσία, όταν εμείς σαν οργανισμός δημοσιεύσουμε στην ουσία την αξιολόγησή μας, γιατί λόγω διαφάνειας και ενημέρωσης δημοσιεύουμε ό,τι επιστημονική δουλειά έχουμε κάνει στην ΕΦΣΑ, τότε τα κράτη-μέλη όλα μαζί, αντιπρόσωπο από κάθε κράτος-μέλος, αλλά και με αντιπροσώπους των ευρωπαϊκών οργάνων, μαζεύονται όλοι μαζί, συζητάνε το επιστημονικό κομμάτι, την επιστημονική συμβουλή που έχει παραχθεί από την ΕΦΣΑ και συζητάνε διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τη αδειοδότηση. Mm-hmm. Και στο τέλος όλοι μαζί αποφασίζουν αν κάτι θα βγει στην αγορά ή όχι.
Μάλιστα.
Εμείς σαν οργανισμός
δεν μπλέκεστε σε αυτό. Δίνετε όμως την επιστημονική γνώση για να πάρουν υπόψη οι πολιτικοί εκπρόσωποι, τα κράτη-μέλη και η Κομισιόν, να πάρουν τις αποφάσεις τους.
Ακριβώς.
Ωραία. Για τους ισχυρισμούς υγείας παλιών ή νέων τροφίμων, ασχολείστε, έτσι δεν είναι, γιατί υπάρχει μια συζήτηση για το ελαιόλαδο, ότι μια κατηγορία ελαιολάδου, τα εξαιρετικά παρθένα, έχουν ειδικές ουσίες που είναι πολύ καλές για την υγεία μας, φενόλες και όλα αυτά, και για άλλα προϊόντα. Ασχολείστε με τους ισχυρισμούς υγείας.
Σωστά. Στην ουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα από τα ισχυρότερα συστήματα ασφάλειας τροφίμων στον κόσμο και είναι ένα σύστημα το οποίο προβλέπει να προστατεύονται οι καταναλωτές τόσο από άποψη υγείας αλλά και από άποψη ενημέρωσης. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι σωστό να μπορεί ο καθένας να γράψει πάνω σε μια ετικέτα ότι αυτό το τρόφιμο βοηθάει στην καταπολέμηση του τάδε νοσήματος ή έχει αυτή την ευεργετική επίδραση στην υγεία. Υπάρχει ένας μηχανισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον οποίο η ΕΦΣΑ σαν οργανισμός έχει κέριο ρόλο, να βάσει επιστημονικών δεδομένων, να αναλύει και να παίρνει αποφάσεις στο αν κάποιος ισχυρισμός υγείας έχει επαρκές επιστημονικό υπόβαθρο ή όχι. Mm. Και τότε θα βγει η σχετική επιστημονική απόφαση από τον οργανισμό και θα την πάρουν μετά από σύντομα τα κράτη-μέλη και τα ευρωπαϊκά.
Δηλαδή για το λάδι έχουν βγει αποφάσεις.
Υπάρχουν κάποιοι ισχυρισμοί υγείας που έχουν να κάνουν με κάποια συστατικά που βρίσκονται σε τέτοιου είδους τρόφιμα. Υπάρχουν και αρκετοί οι οποίοι δεν έχουν ακόμη αποδειχθεί επιστημονικά, αλλά λόγω διαφάνειας και ενημέρωσης, όλη αυτή η δουλειά είναι διαθέσιμη στο κοινό που θέλει να ενημερωθεί μέσω των site τόσο της ΕΦΣΑ αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να δούνε όντως τι ισχύει και τι δεν ισχύει μέχρι σήμερα.
Μάλιστα. Γιατί το ίδιο ερώτημα υπάρχει για ορισμένα τρόφιμα προβιωτικά, πρεβιωτικά και όλα αυτά. Γι' αυτά έχετε ασχοληθεί?
Προσωπικά όχι, δεν δουλεύω πάνω σε αυτό το κομμάτι.
Όχι εσείς προσωπικά, οργανισμός. Ναι. Για όλα αυτά δηλαδή υπάρχει μια δραστηριότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Τροφίμων.
γενικά υπάρχουν δεδομένα στην επιστημονική βιβλιογραφία που συνδέουν την μικροχλωρίδα, τους μικροοργανισμούς από κάποιο τρόφιμα και με διάφορες επιδράσεις στην υγεία. Είναι ένα σχετικά καινούριο επιστημονικό κομμάτι, το οποίο χρήζει ακόμη πολλής μελέτης. Για να
έχουμε
ακόμα σίγουρα
καιρό.
Έχουμε ακόμα δρόμο, ναι.
Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το βασικό για τους ακροατές είναι ότι και ως καταναλωτές, Ευρωπαίοι και Έλληνες, έχουν δικαιώματα στην σωστή γνώση για την ασφάλεια των τροφίμων. Υπάρχει ένας ολόκληρος μηχανισμός ευρωπαϊκός και είναι ένα από τα καλά, εκτός από το περιβάλλον που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεισφέρει πάρα πολύ στην περιβαλλοντική πολιτική και στο θέμα της ασφάλειας τροφίμων, από το χωράφι στο ράφι που λέμε, υπάρχουν ευρωπαϊκοί μηχανισμοί και δικαιώματα που μπορούμε να ασκήσουμε. Λοιπόν, κύριε Βερβέρη, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή τη διευκρινιστική συζήτηση που είχαμε και θα τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ και εγώ. Εντάξει. Καλή συνέχεια.
Γεια σας, γεια σας. Για να βάλουμε το τελευταίο τραγούδι που διάλεξε ο πρώτος καλεσμένος μας, κύριος Δημήτρης Χριστόπουλος, που μιλήσαμε προηγουμένως. Λοιπόν, ρύθμιση των ήχων, Νίκος Τσιπλάκης. Δημοσιογραφική και οικονομική υποστήριξη, Μαριλένα Κουσουλού. Σας δίνω ραντεβού αύριο Κυριακή 10 με 12 το βράδυ στην άλλη εκπομπή Athens Calling, η Αθήνα καλή, με εξαιρετικά ενδιαφέροντα θέματα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και τα λέμε αύριο. Γεια σας. But I saw you go backstage. You're going on about her. And from what I heard, you're having trouble acting your age. I got no use for you. About you, I'll never win the queue. Now everybody knows my name. Don't look me in the eyes, you missed out on the prize. All of your excuses were lame. Next time you're throwing it round when I'm out on the town, you can look, but don't you touch. I'll be wearing that dress, revenge is sweet success. I guess you never cared that much. I got no use for you. Never forgetting your long